Fox TV.net.
Doksim, sen bu chirkin dunyo uzra shula sochguchi quyoshsan. Ey matonat sohibasi o'zbeki mart ayoli. Sen asli toza qalbsan, go'zalliksan, sen bardoshsan o'zi joni xastadirlik bolasida xayoli. Go'zal master ekrandagi pardozga cho'milganlar, seni oftobda qoraygan husninga ular teng master qara seni farzandlaring daholar va xoqonlar. Sabring maydoni oldida koinot uncha keng master. Sen sabr bulog'idan qoni bichgan moqlar oy, frontlarga farzandini kuzatgan bir umrga sirdosh bo'lgan yolg'iz Alloh guvoh tunda to'lin oy, kech uxlading farzandim deb saharot qalab tandirga. O'zbekning onasisan ey o'zbeki mayoli. Yuraginchi tongi shudring shodasidan tozadir. Sabring kengliklari naychi bormi o'zi poyoni. Kamtarin sanu chiroying dunyoga ovozadur. Sen o'zbekning g'ururi, sen o'zbekning onasi. Farzandim deb yugurib bo'lding azob karosi. Ko'zlaringdan oqdi qon, bo'lding ey bo xayoli. Senga bersar zir jon ey o'zbekning ayoli. Buxlatgan san alpomishni tunlari, zamonlardan zamonlarga xatlab o'tding nomusla. Sen o'zbekni or nomusin yura dursan ko'tarib, fitnalari ko'p ekan ko'p atrofda yovuzlar. Afg'onda qoldi bolang keldi qizil yulduzi, 40-chi yillardan qolgan estaliklaring mudhishdir. Tunlar uyqusiz o'tganda zulmat bo'ldi kunduzi. Qo'llaring qadoq bo'lib gul jamoling xomushdir. Vafoneli kin o'rgansin sendan kelib xurli qolar. Choynon yesangda hech kimga nolimadi na qoyil. Bekullarni ko'rmagansan ko'rgansan qancha balolar. Otam boshin tik tutsin deb o'ylagansan har doim. Yoringa sadoqating butun jahon tan olsin. Tomarisni xur qizisan ey vafoning timsoli. G'arb ayollari vafoli bo'lib kinolarda qolsin. Sen kurramiz farishtasi ey o'zbekim mayoli. Sen o'zbekning g'ururi, sen o'zbekning onasi. Farzandim deb yugurib bo'lding azob karosi. Ko'zlaringdan oqdi qon, bo'lding ey bo xayoli. Senga bersar zir jon ey o'zbekning ayoli. Tugagach azoblar ocharchilik esingdami? Ochlikdan tinkasi qurib nobud bo'lgan bolalarchi? Nohaq bu zulmatga qarshi isyonli ovozing qani? Nolimading bir og'iz haftalab ochirding garchi. Sen oxirga chora bilib yoqding alangada o'zni. Sen dalada qishga ulab kuzatding mehnatda kuzni. Sen so'nggi luqmangni yemay berganding bolangga ma deb umring o'tdi nadomatda, lekin azob tugamadi. Nolimading mehnatingdan sahroni ham bog' qilding. Necha-necha hukmdorni tebratgansan beshigin. Sen uchundir bu soddalik, sen uchundir oqillik. Umr yo'ldoshi yonida tura dursan bosh egib. O'tdi necha-necha zamon, o'tdi necha davronlar. Senchi hamon ulasharsan nabiralarga kulcha. Sen sababli kular oftob to'la turar xirmonlar. Mehmonga borganda doim qo'lingda oq tuguncha. Sen o'zbekning g'ururi, sen o'zbekning onasi.